Gospod Prne, kako resna grožnja recimo za Evropo so ti tuji borci, ki se vračajo z sirskih bojišč?
Na vsak način je to resen varnosten problem, ker veterani, torej borci, ki so se borili na strani Islamske države, so na bojiščih nabrali ogromno izkušenj, pa ne samo to, tkale so se tudi tesne vezi, navedli se, da prihajajo iz več kot 100 držav, torej večina borcev sicer prihaja iz sunitskih, torej iz islamskih držav, naprimer, mislim, da je po številu največja Tunizija, pa vendar, stkale so se tesne vezi, ljudje, borci, ki so se vrnili, ideologije ne bodo opustili. Morda se ne strinjajo več tako z načeli islamske države, kar pa ne pomeni, da ne podpirajo nasplošno radikalne vahabistične ideologije. Tako da te ljudje definitivno predstavljajo velik problem, pa ne tisti, ki jih bodo, če jih bodo sedaj vrnili iz ujetništva sirski Kurdi, ampak večji problem predstavljajo tisti, ki so se vrnili morda pod nekim drugim imenom, preko ilegalnih tokov, torej preko kanalov, pri katerih prihajajo v Evropo tudi migranti. In seveda se niso vrnili v matično državo, ampak v neko državo, kjer se počutijo relativno varne, da delajo naprej. Tako da glaven problem predstavljajo tisti borci, ki recimo temu niso na radarju obveščevalno-varnostnih služb. Te, ki bodo morda sedaj vračali, bodo seveda prišli v državo kontrolirano, pa tudi te bodo predstavljali velik problem in to zaradi dokaj rigidnih pravnih sistemov.
Kaj lahko posamezne države članice Evropske unije recimo naredijo za reševanje tega problema, da se sploh nekako začnejo soočati z njim? Kakšne možnosti sploh imajo?
Najprej imamo dve težave. Torej, prva je ta zdaj teh 800-900 borcev, ki so v zaporih ameriških zaveznikov, torej kurdskih sil v Siriji. V tem primeru pač je bil izražen interes, da države te borce vzamejo nazaj. Ampak tukaj prihaja do ogromnih težav. Recimo, Nemci so odkrito povedali, da ne morejo garantirati, da bodo vsi te borci torej procesirani in priprti. Zakaj? Zaradi tega, ker so dokazni standardi za terorizem, torej za kaznivo dejanje terorizma, dokaj visoki. V večini teh pripadnikov pa nemški pravosodni organi nimajo prav nobenih dokazov, da so storili kakšne zločine oziroma kaj točno so počeli. Tako da tukaj je ogromna težava, ker bi lahko pač pod nekimi dokaj običajnimi pogoji te borci bili relativno hitro na svobodi in bi se lahko prosto gibali po Evropi. Seveda bi bili pod nadzorom obveščevalno varnostnih služb, ampak ne bi bili pa obsojeni za tiste zločine, ki so jih počeli v Siriji. Tako da sedaj se kažejo druge rešitve. Naprimer, ravno včeraj so se Iračani in Francozi nekako dogovorili, seveda po mojem, po kanalih tajne diplomacije, da bodo Iračani vsaj nekaj francoskim državljanom sami sodili zaradi tega, ker so zločine zagrešili tudi nad Iračani. Tako da, veste, gledano praktično, bi države lahko dopustile, da bi bili te borci sojeni na prostoru, kjer so zagrešili te vojne zločine in od strani ljudi, nad katerimi so oni pač ta grozodejstva počeli. In v primeru Francozov in Iraka se kaže ravno to. Tako da ni nujno, da se vsi te borci vrnajo v Evropo in tudi države večinoma niso naklonjene, da bi se borci vračali. Recimo Danska je odkrito povedala, da ne želi nobenega od teh nazaj.
Pa tudi ZDA niso naklonjene temu seveda, čeprav pozivajo Evropsko unijo, da naj to stori.
Seveda, veste, tukaj tudi recimo malokrat se omenja, ampak večina teh zajetih borcev ali po številu, največje število je iz Ruske federacije, torej iz Rusije. In Rusi so že povedali, da bi jih sicer sprejeli, vendar pa bi zato potrebovali resolucijo Združenih narodov, Varnostnega sveta Združenih narodov, pa tudi oblikujo se neke ideje v ponovnem mednarodnem sodišču za te borce. Tako da iz tega je nastal dokaj kompleksen tudi pravni ali recimo temu mednarodni problem. Čeprav v primeru Rusov se ni zabati, da jih ne bi želeli nazaj, in tudi v primeru Rusov se ni zabati, da bi te ljudje še kdaj svobodno izvajali kakršnekoli aktivnosti, ker pač ruski pravni sistem je nekoliko drugačen, kot so pa pravni sistemi zahodnih držav. Na vsak način pa gre tukaj za dokaj kompleksen, recimo temu pravno-diplomatski zaplet. Ker tudi v primeru, recimo, da bi nekatere države sprejele te borce nazaj, bi bil že samo fizičen transport teh borcev nazaj v Evropo dokaj problematičen, ker seveda Turčija noče sodelovati s Kurdi iz Sirije, ker jih pač sprejemajo kot neko vrste nezakonito recimo družba, recimo nezakonito paradržavo, tako da bi transport moral biti organiziran preko Iraka. Iračani so pa tudi jasno dali vedeti, da bodo sodili vsem, ki so zločine storili nad iraškim ljudstvom. Tako da tukaj je veliko težav in gre za resnično, kot ste navedli, za kompleksen problem.
Te dni v medijih izstopajo prizadevanja mladih žensk, ki so v Sirijo odšle kot recimo šolarke, kot najstnice. Tam so islamistom rodile otroke, zdaj prosijo, da jih njihove domovine sprejmejo nazaj, naprimer v ZDA in Veliko Britanijo. Same ustrajajo, da ne predstavljajo grožnje državni varnosti, da so živele v nekakšni zmoti, da si želijo samo domov. Kaj menite vi ob teh primerih?
V primeru žensk in otrok je pa tukaj situacija še malo bolj kompleksna. Prvič, kar se tiče otrok, otroci niso ničesar krivi. Ne? In tukaj največja krivica se godi ravno nad temi otroki, ki pač so samo otroci. Kar se pa tiče žensk, je pa po mojem mnenju potrebno individualno obravnavati, zanesljivo individualno vsako posebej. Ker recimo imamo primere bosanskih teh tako imenovanih džihadističnih nevest, ki so odšle na bojišče, to sedaj že vemo, nekako pod prisilo. Oziroma so bile že poročene z džihadisti in so jih te pod neke vrste prisilo odpeljali s seboj. Tako da za take povratek ne bi smel biti, seveda treba je pogledati, kaj so potem počele do, ampak za te povratek ne bi smel biti tako problematičen. Medtem ko pa za druge, recimo kot v primeru Britancev, ne, ko pa so ženske same večkrat izrazile, da je bila Islamska država pravična, da so teroristični napadi bili upravičeni kot v Evropi, kot povračilo za vse, kar se je dogajalo v Siriji, da recimo, da jih odsekanje glave ne vznemirjajo, ker so pripadale zajetim nasprotnikom islama in tako naprej. Za take pa mislim, da ni mesta v Evropi. In tudi Britanci so to jasno povedali, saj so v tem primeru ženski odzeli državljanstvo in na ta način pokazali, da kaj takega ne bodo tolerirali. Kar se mi pa zdi pravilno sporočilo.
Glede na podatke omenjene raziskave centra Sufan, se iz Slovenije skrajni skupini Islamski državi ni pridružil nihče, a podatki naj ne bi bili 100% zanesljivi. Kaj pa primer Žavbi, če se ga spomnimo?
Torej, primer Žavbi gre za borca, ki se je na začetku boja v Siriji boril na strani džihadistov, kasneje v Sloveniji mirno živel, vendar je pa potem bil izročen Italiji, ker Italijani so pa zbrali dovolj dokazov, da so ga lahko obsodili in zaprli, ravno zaradi terorističnih povezav. Kaj nam kaže primer? Problem je, da je v Sloveniji pač nekaj islamskih radikalcev, ki pa so bili povezani skoraj v celoti, direktno s bosanskim centrom, več ali manj z Bilalom Bosničem, ki je priprt v Bosni in Hercegovini, in so pač nekako delovali preko bosanske izpostave. Tako da, kar se tiče radikalcev v Republiki Sloveniji, jaz mislim, da jih naše obveščevalno-varnostne službe relativno dobro pokrivajo, če govorimo o žargonu. Vendar pa nastaja tukaj drug problem. Ne? Na Balkan se vrača tudi veliko število, oziroma se jih je že vrnilo in se jih še vrača, veliko število veteranov iz vojne v Siriji. Le ti imajo tako socialne kot tudi družinske povezave, tako v Sloveniji kot v Avstriji, Nemčiji in tako naprej. Tako da ni nujno, da moramo biti pozorni samo na slovenske državljane, ki so povezani z islamskim radikalizmom, ampak moramo pogledati malo širše. Moramo pogledati tudi kosovske Albance, ki se vračajo iz bojev, moramo pogledati Bošnjake, ki se vračajo iz bojev, tudi nekatere Srbe in tako naprej. Tako da problem je tukaj kompleksen in enostavno moramo zaupati našemu varnostnemu sistemu, da bo tukaj grožnjo jemal resno in da bo seveda na dnevni osnovi oziroma zelo, zelo recimo temu aktualno preučeval, kakšna je grožnja našim državljanom. Bi pa na koncu poudaril, da ne glede na vse, teroristična ogroženost Republike Slovenije je nizka, tako nam zagotavljajo službe in trenutno nimamo nobenega razloga, da temu ne bi verjeli.
Gospod Prne, najlepša hvala za pogovor.
Hvala lepa.